ide li għanna kollu, għal-daqstant naddi biex nsaqsi jekk il-minuti tal-ħarlaqa, il-laqa numru 87 tal-23 ottubru tas-sena 2002 jistgħu jiġu ikkonfermati. Ma jidhirx li hemm oġġezzjonijiet jew korrezzjonijiet, għal-daqstant qed nieħodha lill-minuti qed jiġu konfermati. Qabel naddu għall-biżniss tal-lum, nistiedni s-segretarja biex taqra l-korrespondenza li daħlet ilna.
Sew ċitri waħda minn l-ipinnaħ tal-gvern li jattajt il-Ministru għas-Servizzi Ekonomiċi se jissostituixxi l-Ministru Austin Gadd fil-laqgħa tal-lum, l-oħra minn l-ipinnaħ tal-Oppożizzjoni li jattajt l-Onorevoli Attar Montalto se jissostituixxi l-Onorevoli Charles Mendon. It-tra minnant id-Direttur Ġenerali Charles Mizzi tal-Education Division. Jgħid nibgħatlek informazzjoni li kien mitluba fis-seduta tal-bieraħ jiġifieri. Kopja tal-ittra li nabat il-Kummissarju tal-Pulizija nhar 16 settembru 2002 u l-ammont ta' flus imħallsa fuq kiri ta' karozzi u kiri ta' vannijiet bil-lifter minn fuq għat-trasporta xi studenti bi bżonnijiet speċjali.
Jiena nitlob il-korrespondenza flimkien ma' korrespondenza oħra kif inhi għall-President dan il-Kumitat. Tiġi ċirkulata lill-membri kif nimmaġina tiġi ġiet iċ-ċirkulata u anke lill-membri tal-istampa.
Informazzjoni ġejja minnant Professor Gregg, Managing Director, Service Engineering Limited, feedback concerning queries made by Honorable Evers Bartolo regarding Service Engineering Limited.
L-istess japplika għadini korrespondenza, l-immaġina mitti uħra s-sa tal-MPO.
Letter tal-MPO. Reference is made to minnant Mr. Itso, Director General MPO. Reference is made to a letter of 28 October 2002 and to the extracts from the Public Accounts Committee meeting number 87 of 23 October 2002 at 32. I am submitting my comments on the remarks made by the Education Division in respect of the Management and Personnel Office during the committee's hearing on the subject of school transport. The Management and Personnel has never received a request to deploy personnel to the Education Division school transport section. In fact, when the last recruitment exercise of principals was completed in March 2001, the only request for a principal for the Education Division which had not been met was to replace another principal who had been medically boarded out as the Employee Relations Section of the Department of Corporate Services. The last request for General Service Officers from the Education Division was received on 16 October 2002 through a letter from Director of Finance and Administration to his Director General and copied to MPO. The letter identifies 6 vacancies at middle management level, 2 senior principals and 4 principals. None of these officers are being requested for the school transport section. Immediately following the Public Accounts Committee letter of 28 October 2002, Director Resourcing with an MPO met the Director General Education Division in order to inquire into the human resource requirements for the school transport section. At the meeting, it resulted that this section is made up of only one official. MPO was informed that until this issue came to light, school transport had been running without serious hitches. However, it was considered appropriate that education should strengthen considerably its monitoring role, that is, the checking of routes and trip returns, as well as carry on-site inspections on transport offered to students who attended state schools. Director General Education requested the immediate recruitment of only one suitable person to be assigned to the section, submitting that the matter could be reviewed at a later stage to assess whether any further staff would be required to monitor school transport in the different regions. In view of the duties involved, it was further agreed that the person should come from the technical class and not the general service grades. The Education Division will draw up a job description for the position in order to establish the skills required of the person who will eventually be deployed to carry out the required duties. Steps will then be taken by the Division to make a formal recommendation to the Public Service Commission to identify a suitable officer to fill the position. Sign the job to Director General MPO and copy to Director General MPO. Il-Komitat irċiva wkoll il-Chairman tal-Komitat il-kopja mitluba mill-Auditur Honorable Sir Brinkat laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar il-Konti Pubbliċi numru 87 li seħħet fit-23 Ottubru 2002. Referenza tal-talba li għamel Honorable Evers Bartol bis-seduta msemmija fuq qed nibgħat memuża ma' din l-ittra kopja tar-rapport imsemmi fl-eżerċizzju li l-uffiċċju tiegħi prepara dwar it-trasport tat-tfal fis-skejl tal-Gvern.
Mela dik hija l-korrespondenza li rċevejna llum. Nistgħu għal-daqstant ngħaddu għall-biżniss tal-lum li jikkonċerna r-rapport annwali u l-istqarrijiet finanzjarji tal-Ibsen għal 3 snin finanzjarji 1999, is-sena 2000 u s-sena 2001. Nibda biex nistieden is-sur George Borch bħala chairman tal-Ibsen biex naqgħod ma naf jimkien ma xi uffiċjali li jixtieq li jingħaqdu miegħu, Sor Poggioni. U l-istess anki għal l-Awditur Ġenerali l-istaff tiegħu. Għal benefiċċju tal-recording li jkun għaddej, ħodu paċenza kull min jagħmel intervent introduċi ruħu bl-isem u bil-kariga tiegħu fi ġobba. Jiena xtaqt nibda b'żewġ mistoqsijiet minn naħa tiegħi qabel niftaħ id-diskussjoni. Kont qed nara daqsxejn l-accounts kemm tas-sena 2000 u tas-sena 2001. U jidher illi hekk wieħed ħares lejn l-staff costs u l-other operating charges. Dawn jidhru li kienu ogħla mill-ammonti ta' direct u indirect assistance to SMEs kemm fis-sena 2000 u anki fis-sena 2001. I'm quite sure li hemm xi spjegazzjoni għal dan, ma forsi tkunu tistgħu tispjegawna li hemm din il-disparità jew diskrepanza biex ngħidlek.
Mira Mar Galian, Finance and Corporate Services Manager. Ir-raġuni hija li l-assistenza bdiet tiġi approvata u mogħtija fil-2000 effettivament u dak iż-żmien ukoll konna qed nimlu l-staff complement mela iż-żieda fil-staff costs huwa minħabba fil-staff complement ġi complete fil-2001. U bħal-assistenza kienet għadha fil-bidu tagħha mela lura dak li jiġi approvat fil-fatt ma jiġix bħala direct assistance fuq il-profit and loss account sakemm jiġi tiġi talba ta' reimbursement. Mela inti hemm time lag bejn id-data fejn jiġu approvata l-assistenza fejn huma tkun tiġi bħala contingent liability. Dak fid-data tal-approval tiġi contingent liability. U minħabba fil-assistenza tiġi on a reimbursement basis, meta ssir il-claim. Meta ikunu jiġu attwati l-inizjattivi li jinkunu qed niġu part finance, mbagħad tidħol il-claim f'dik il-fażi bħala liability, bħala expense.
Kompli. Jiġri hawnhekk wieħed Giovella Bonici, kap eżekuttiv ta' Libsa. Wieħed tifhem il-proċedura li aħna nadottaw. Jiġri meta bdejna aħna ovvjament għamilna enfasi kbira fuq li kumpanija ittina pjan ta' dak li tixtieq tagħmel. Mela ovvjament tafu intom fil-bidu kellna ħafna reżistenza anke għal konċett ta' business planning. Issa hekk wieħed jinaħki l-kumpaniji żgħar ħafna, però l-kumpaniji l-oħra kellhom bżonn li għandu minn dan il-proċess għax ovvjament kien ikun faċli li l-flus li nkunu tajnihom inkunu tajnihom l-hom għal xejn. Aħna ridna nitterminaw li l-flus li ħantuhom kienu verament qed ikunu cost effective. Ġifier l-ewwel biċċa xogħol Libsa kienet biex aħna nikkonvinġu dawn l-intrapriżi biex jibda jtuna l-business plan. Once li jtuna l-business plan huma jindikaw ukoll x'tip ta' għajnuna qegħdin jifittxu minn għandna. Jifieri once again aħna ma ntuhomx flus bil-qudiem, aħna l-flus intuhomlhom wara li huma jmorru għamlu l-business plan ġiet approvata, wettqu dak li qalu ħajwettqu u aħna ntuhom refund. Allura tqum il-fattur li qed jgħid Mark li kif aħna noħorġulhom il-letter of intent tidħol bħala contingent liability għax għandhom il-weda tagħna li aħna ħanejnuhom u hemm kif ħanejnuhom. Però il-flus fil-fatt joħorġu minn għandna once li jkunu wettqu dak li qalu li ħar wettqu. Allura jkun hemm time element hemm.
Hekk fejn sew l-Sur Galia jkorreġini jekk jiena żbaljat huwa qal illi sas-sena 2001 Libsa baqgħet is-saħħa anke l-istruttura tagħha f'termini ta' risorsi umani. Issa qed jara jara il-comparative figures ta' l-staff cost bejn 2000 u 2001 hemm żieda li ġibta xi madwar 38.9% f'termini ta' headcount ta' human resources. Kemm ġew taken on nies addizzjonali bejn 2001 u 2000? U kemm kien hemm complement fit-2000?
Fit-2000 kien hemm average ta' 17 ruħ, fit-2001 hemm 22.
Meta ngħidu inħeddu 22 figure, kemm minnhom managerial or middle management role jiġifieri?
Nikkalkula kienu round 8-9.
Ok. Kummenti?
Okay.
xarra fossi nistanzit li per esempio tat note 12 tal-accounts of 2001 hemm l-assistenza li tiġi approvata li ben garanzi u assistenza diretta l-assistenza approvata l-obbis plan submitted jammu ntawa circa million lira per garanzi u assistenza diretta.
Mistoqsijiet? Luna jgħu reċini?
Jessa, nishtaqt n-saqsi. Dak fuq punti li ħorġu mill-istess rapport jgħu reports fil-fat. Jidha li jgħu madwar 745 registered companies ma nibsej u xaġa f'dak l-ilma. Meta tikkompara ma' n-numru tal-SMEs fil-pajis? Jgħu nitkellmu madwar 23,000. Ma jgħidix ftit l-ilma għalkemm naf li anke fl-istess rapport jgħid li għat-target ta' business plan 2001-2003 ġa inqabes l-ammont li kien qiegħed jiġi mmirat għalih targeted. Imma naħseb dan il-punt huwa importanti li wieħed jiddiskuti ftit sew.
L-ewwel lek jiġifieri wieħed jrid jipprova jifhem x'jiġi min huma daw il 23,000 intrapriża li hawn fil-pajjiż. Aħna bħala IPSE fit terms of reference li nagħtajna niffukaw biss fuq l-intrapriżi li kwalifikaw bħala manifattura. Jifieri bet inti tnaħħi ir-retailing, wholesalers, turizmu, agrikoltura, daw ma kollha jaqgħu taħt definition ta' intrapriżi żgħar. Mela meta inti tnaħħi daw l-intrapriżi kollha, l-ammont ta' intrapriżi li verament jikkwalifikaw għall-programmi tagħna huwa ħafna iktar limitat. Issa, meta aħna bġejna fil-bidunet u bdejna naraw kemm hemm intrapriżi li jikkwalifikaw għall-għuna tagħna, nista' ngħidlek li kemm ir-Rambol report u kemm ir-rapporti li kienu dawn dak iż-żmien l-MDC kienu fil-fema tiegħi nefħu l-ammont mingħajr ma kienu jafu ma kienet jaħdmu fuq raw data l-ammont ta' kumpaniji li kienu aħna nagħt żewġ terms of reference min jista' jieħu lajnuna minn għandna. Qed titkellem fuq restructuring, mhux fuq kumpaniji żgħar, ma nista' ngħid fuq kumpaniji żgħar ukoll. Ma bħala restructuring aħna ngħidu lil dawk il-kumpaniji li kien ħajn tlaqtu ħażin mit-tnaħħija tal-levis. U dawk il-kumpaniji li minħabba l-aki komuniter kellhom jagħmlu ċertu upgrading, ċertu investiment sinifikanti sostanzjali biex jiġu l-lajn ma l-aki komuniter. Jiġifieri dawn huma t-tip ta' intrapriżi li jintlaqtu bħala restructuring. Mbagħad għandna programmi aħna li ngħidu liż-żgħar to setup ġifieri new startups kif ukoll kumpaniji żgħar li jixtiequ jkabru ftit. Però il-biċċa kbira ta' 23,000 li qed issemmi ma jaqgħux taħt l-umbrella tal-ifse għax aħna niffukaw primarjament fuq iż-żgħar sorry il-manufacturing biss. U nista' ngħidlek li hemm tliet gruppi primarji li jaqgħu taħtna. Għandek il-grupp kbir sostanzjali tal-amara li minnhom daw hemm xi 900 hemm qisu tlieta kbar xi 60 li ħadmu bejn 5 u 50 ruħ u mbagħad għandek il fuq minn 800 li huma bniedem jew tnejn jew sa 5 imma l-maġġoranza huma bniedem jew tnejn. Issa hemmhekk aħna kellna ċertu problemi biex nifqu il-verità il-dak il-bniedem li huwa self-employed, għax dan meta huwa waħdu kif ħatmur tagħmlu restructuring. I mean, il-kunċett ta' restructuring hemmhekk ħafna iktar limitat. Barra minn hekk aħna kellna wkoll mill-istudji li saru indikazzjonijiet li dawk kienu l-iktar l-inqas waqt li qabel kollha naħsbu li ż-żgħar net kienu l-iktar vulnerabbli, illum nemmnu li ż-żgħar net huma l-iktar li huma b'saħħithom. Allora, it-tip ta' għajnuna u l-approċ ta' għana, għana
nabbitom pala resilience.
Pala resilience. Għaxin ti daw.
Għasan ta' l-amara, nimmaġna t-tkellem.
Għet nitkellem mod ġenerali, ma ta' l-amara u koll. Fissens li inti bnidem wahdu, dan aħna kullħat jaf, aħna kollox custom made, ġifet nitkellem fuq marketing, da' jafu l-klienti tagħhom bisem, bil-familja, jafu l-xuxin fuq livell personali. Jekk titkellem fuq prodott u operations, da' kull prodott li għamlu huwa custom made. Mela iktar innovattiv biex ngħidlek minn hekk ma tistax tkun. Jifieri waqt li aħna nemmnu li daw ħajkollhom ċertu pressures ta' suq ta' prezz speċjalment, għax hekk ħajmur xi ħadd u qed jara fix-showroom sa mara ta' barra li hija irħas milli forsi kienet sa ftit ta' żmien ilu Meta ħaj murant il-maslaċa tal-raħal, ħaj l-lumma dik rajta, per eżempju, blok il-frira, rajta tisamet lira l-argument. Mela da, ħaj kollu ċertu preċer fuqum, imma mux li mussa jkun mandiġ bizzejed biex huwa jibqa' jaħdem, jibri aħna nemmnu li dawn huma reżilien. U issa ħanħorġu bi program nisperaw li nħabru ħma. Fejdan ħan konu iktar ad hoc fl-approċċ tagħna, flok jiġifieri li jekk mhux li tiegħek xi ritik kabbar jew li tiegħek investiment qawwi, aħna ħanibdew intuhom servizzi pereżempju ta' health and safety, ovvjament għax għalih importanti, ta' costings, etc. etc. Jiġifieri mela għandek tal-amara. Hemm settur ieħor aħna niġbru ħillum bħala building materials li għandek tal-madum tal-ilħam il-non-mineral, plus li għandek tal-aluminium, tal-ħadid, etc. Dak huwa t-tieni biex ngħidlek settur kbir li għandna fil-pajjiż, u mbagħad għandek l-agroindustrija. Dawn huma meta toqgħod tagħżel għandek tad-detergent u dak tas-suti fejn ta' kien hemm affarijiet żgħar li ntlaqtu mit-tneħħija tal-levis jew minħabba l-aki komunitar. Jifieri meta qed nitkellmu aħna li hawn 23,000 intrapriża u hemm il-printing, imma l-printing l-istess jifri kull m'għandek 150 intrapriża. Jifieri meta ma qed tasarhom daw m'hemmx eluf ta' intrapriżi li wieħed jista' jimmaġina bit-terms of reference li għandha nifse llum.
Kummenti? Non hai vorrei esne?
Żewġ domandi. L-ewwel ħaġa il-diplomat hemm xi risposta sempliċi għalija però mhux qed nara. Fl-annual report u l-financial statements tal-1999 meta nikkomparaw ma ta' 2000 il-figuri se jaqbluli. U dik tara l-income and expenditure account per eżempju tal-1999. U tikkomparaħ ma l-income and expenditure account riprodott fl-accounts ta' strata wara, il-figuru xin jaqblu. Probabbilment hemm xi raġuni sempliċi però tista' tispjegaw li x'inhi. Pereżempju jirtieħu indirect assistance fin-99 huwa 76,089. Waqt li l-indirect assistance tal-1999 l-istess fl-accounts tas-sata wara 124,338. Il-bottom line jaqbel il-surplus for the year jidi 2,353 fiż-żewġ sets ta' accounts.
Il-raġuni primarja hija 13,379 communications expenses kif spiegati fix-xedjul fil- anke fin note 9 jidru mod partikolari li ġew reclassified minn indirect assistance għal operating charges.
Dik biss sem għalhekk.
Id-differenza bejn is 76 u 62 hija dik.
Ok.
U ġiet reclassifikata ta' operating charges għalhekk allura.
Imma għaliex
fil-2000 qegħdin minn 60 u 74.
Li għalek il-bottom line huwa l-istess, bil-fors kienu ċaqli, imma li jitna rastram fil-li dak il-pija, bil-pija accounts firmati, għodri huwa normali li.
Kien hemm reclassification biex kun hemm comparatives.
Il-domanda l-għal xtaqt nagħmel dwar il-Cordin Business Incubation Center, għodri x'tip ta' response kien hemm anzjar kif daħal. Dottor Carlon Talto fl-aħħar diskors li għamel kritikana għaliex poġġejn hemmhekk il-metroloġija. Użajna żewġ units għall-metroloġija u tagħna ta' xi familji speċi sinjal li m'hemmx demand jew m'hemmx demand għal Business Incubation Center jew jekk hemm dak id-demand it's bad policy illi impoġġu dal-laboratorji tal-metroloġija hemmhekk. X'tip ta' domandem?
L-għed għara once again, jiddu nipruvaw nifmu, xed nipruvaw namlu bil-Cordin Business Incubation. Emmek għana għedin nipruvaw ndaħlu proġetti li mumiġ il-proġetti normali li jiddu ħafna minnis li jiddu jiftħu il-għakrit namlu għattu minniġi sa' l-lum għana jiprotesta xe jiftħu bla mara. Le, mish prototypes, għana t-nejdu, tip ta' processi, ta' osma, bħalmu ma' software, per eżempju, bħalmu ma' renewable energies, bħalmu ma' printing, pero ekħamuru printing, għanna process li huwa digital. L-uniku operation fil-pajis li huwa iktar sofistikat. Ġifri aħna ma nitkellmux fuq il-qasam għax inti tista' tkun għall-argument kif tiġi għadha biex intikom eżempju fil-ferma tiegħi intrapriża qegħdin nisma' jiena qed nagħmel design house għat-tessuti. Ma rajt jiena nemmen li dal-pajjiż għandu bżonn design house għat-tessuti, design house għall-amara, design house għal whatever, mela xi ħaġa hekk aħna nakkomodawha. Imma jekk xi ħadd sa jiġi qegħdin nisma' jiena qed niftaħ nagħmel l-imwet u s-siġġijiet, ovvjam issa biex ikunu sinċira, it-teknoloġija, għalhekk qed nitkellmu fuq ċertu ammont ta' teknoloġija. Issa, sfortunatament f'dal pajjiż għandna pockets ta' teknoloġija u ovvjament waqt li hemm ċertu individwi li għandhom ċertu interess li għamlu proġetti li mhumiex run of the mill biex ngħidu hekk li huma daqsxejn differenti, però dan taħsbux li hemm xi queues ta' eluf. Mill-banda l-oħra il-kejbik imbena b'tali mod li l-lum jakkomoda xi 57 operation. Jifieri huwa veru li aħna nixtiequ li da jimtela kemm jista' jkun malajr, però qegħdin nippruvaw once again li ma nimlux bit-tillara u l-masru taxxa. Jifieri id-domanda għal dati jew issa il-supply biex ngħidu hekk ta' nies li qegħdin jifittxu l-għajnuna tal-kejbik f'dik tip ta' eżempju software houses, etc. Sfortunatament le, ġifri veru, ġifri però aħna jiena personalment kont sorpris il-ferita li s'issa kellna xi 13 il-ġismu. Però hemm ukoll spazju biżejjed li bħalissa mhux jiġi utilizzat. Meta aħna kellna il-request biex nakkomodaw dana il-unit in partikolari ma rajniex problema li nakkomoda. Però mhuwiex jaħsib ovvjament li jkollna ħafna minnhom dawn.
Kummenti?
Nixtaq tinsaqsik huwa li riċentement fil-Parlament approvajna jew kienna second reading dwar il-bil tal-metroloġija u qalu li dan ħajsir fl-incubation unit. Għalfejn ġiet approvata sa ħaġa li hija purament m'għandix taqsam xejn malan tal-incubation unit.
Huwa parti qed jagħti servizz l-industrija, li bħalma semmejt id-design house. Design house tista' tkun kummerċjali tkun se tara wkoll mill-lat li qed tagħti servizz lill-industrija. Fil-fatt kull incubator fid-dinja jkollha dak li jseħħulhom anchor tenants. Da jkunu tenants, jista' jkun il-bank, jista' jkun management consultants li jkunu importanti biex jgħin il dawk il-proġetti ġodda li.
Imma żgur il-metroloġija hemmhekk. Mhux sagħtejn dawk li hemm ġew. Il-metroloġija
l-industrija ġenerali.
U l-anchor tenants dejjem ikunu nies, dejjem ikunu organizzazzjonijiet illi kemm jista' jkun jagħtu servizz lil min jagħti hemm ġew.
Primarjament hekk huwa. Imma f'dal każ kien li qed jagħtu servizz.
Għamiltu eċċezzjoni.
Għamilna eċċezzjoni.
Issa li saqt il-saqsi.
Però forse meta ħjar jispjega kemm ħadu post, għedan li l-impressjoni li għandina dal kull ħadu żewġ juri żgur daqqa żewġ
darxiet. U kemm mhux.
Le, ma differenza bej inti daħħalt xi industrija hemmhekk li ħadet nofs l-ispazju u ħadtu minn
jinna
naqs il-potenzjal milli sempliċement qed ngħidu fuq żewġ units daqqa żewġ garaxxiet jew ma nafx kemm huma.
Kien każu ġeneris il-verità, ġifieri kien proġett tal-gvern ħa jitkellmu hekk, min tal-MSL. Kellu aspett li qed iservizz l-industrija, però huwa veru li ma kienx 100% imra tal-tenants li hemm fil-keltin.
Għal jista' jkun intkom meta qed tanalizzaw l-applikazzjonijiet, kemm kellkom applikazzjonijiet li ġew approvati għal hemm?
S'issa għandna aħna madwar 12 tenants.
Madwar 12.
Issa aħna però biex ngħidu kollox biex ikunu fair. Aħna suppost meta jieħdlu jituna business plan, jituna daqsxejn pjan. Ħafna minnhom sibnihom li laqqas għad jkunu waslu b'dak l-istadju. Hemmhekk daħħalnihom fuq temporary, aħna siħla temporary tendency, all right, jifiri, ed intu għom, għajnu naħna stessi nistana jgħodu maħħom biex jipruvaw jibnu forma ta' pjan, umbat bizmin 3 xhur, 6 xhur, skont il-periodu li kum meħtieġ, aħna nġibu għom wara jifiri li għaddu minn dan il-proċess, li turna business plan, nġibu għom full tenant. Imma jifiri bħala illum intrapriżet joperaw minn hemm, hemm 12.
Meta kien hemm il-gvern laburista, kien beda jesplora fil-fatt kont morti personalment illi jisir tandem bej l-incubation units ta' Malta li kienna li sviluppajnieh u aħna konna nikkonċentraw f'dak ta' Birmingham. Konna tlajna biex ovvjament ma' l-esperti biex nieħdu ċertu għax di kienet ħaġa ġdida l-pajjiżna u fl-istess ħin li sibna hemmhekk huwa illi għanna konvertina fabrika u għamlu l-istess huma fil-metallurgy li kellhom il-coal factories illi konvertu għom. Imma kienet abbonata ħafna ma' l-università temmek. Għax ħafna mill-idea tal-incubation units kienu biex nies li kollhom idejat universitarji jizviluppawhom intu sa ħaġa kummerċjali u industrijali somewhere in the middle. U naħseb li huwa ta' interess li kunem affjatament sħiħ bejn l-Università ta' Malta. Fil-fatt incubation units hemmhekk huma parti mill-grounds tal-università ma stajniex nagħmlu nħabba ma kenniex fondi biex nibnu fabrika mill-ġdid dik il-verità Malta.
Jekk nista' nikkummenta, aħna llum aħna membri għala KBIC kemm tal-European Business Incubation Centers ġifieri kollha tal-Ewropa. Kif ukoll tal-Amerikani, tal-National MBI. Ġifieri aħna għandna biex nagħmlu hekk exposure għal best practice li għaddej barra. Barra minn hekk il-KBIC huwa mmexxi minn Advisory Council li mhuwiex parti integrali biex nagħmlu hekk mill-libse huma advisory board. Fuqu hemm rappreżentanti tal-università, hemm il-BANEC, hemm l-MCAST, jiġifieri aħna għandna relazzjonijiet tajbin ħafna. Speċjalment mal-università u anke sa mal-MCAST, il-problema tibqa' pereżempju li l-università għax waħda ġib l-oħra din m'għandix policy fuq l-intellectual property. Mela meta ssir riċerka fl-università, dik ir-riċerka ta' min hija tal-professur li qed jiżviluppa hemmhekk jew tal-università. Fejn dawn huma kollha issues li aħna kif qegħdin nippruvaw niżviluppaw l-incubation qegħdin nikkonna niffaċċjaw. Mbagħad ovvjament rridu nagħmlu pressures biex ngħidu hekk ma' l-istituzzjonijiet rilevanti f'dal każ l-università biex dina tkun tista' toħroġ policy li tgħin flanijiet li qegħdin nagħmlu. Niselilkom li pereżempju wieħed mill-proġetti huwa f'qasam ta' bioteknoloġija fejn ovvjament hemm ċertu makkinari, hemm ċertu skills, hemm ċertu know-how fl-università, kellna nġibu wkoll għandna aħna kuntatti mhux biss ma' Birmingham ma nafx għajniex magħhom. Però nistajlek li pereżempju għandna kuntatti tajbin ħafna aħna ma' Scotland, hemm ċertu Dr. Simpson, ma nafx ta' fuq qed insemmih dan. Dan huwa Skoċċiż għandu track record tajjeb ħafna fil-elektronika, fil-ħabib ta' Pistorio. Għandu venture capital tiegħu, għandu business incubator fil-ġinien tiegħu, li dak tip ta' persuna. U dan għandu wkoll wara resident għawdex, għandu proprjetà ta' ċerċi ġifieri. U dan beħsibu jier tiela għandu xi 75 u ovvjament hemm qed jipprova nagħlaw kif jista' jgħinha u ma jgħinix. Għandu kuntatti pereżempju tajbin ħafna ma' scientific generics ta' Cambridge. Għamilna kontatti ma' l-Oxford Innovation li huma jekk jużaw l-know-how li ħireġ minn dawk l-universitajiet, qegħdin nippruvaw sa fejn nistgħu aħna wkoll nimxu f'dik id-direzzjoni. Però wieħed irid jifhem li sakemm biex ngħidu hekk il-jigsaw puzzle falls into place it takes a bit of time to.
Nerġa' mulura għal PNL. Kemm ftit 2000 u 2001 taħt administration expenses, hemm reference al Foundation for Human Resources, 11,000 for 2001 or 14,000 for 2000. Xinu għal l-inkliċ tal-Foundation mal-Ipsessa ġivin?
Le, dan bazzikament meta aħna tħanna libse, jessiex libse fi żmien li bdejna kienet Department tal-MDC. Aħna kien sibna il-foundation li kienet ingħata parti mill-premises tagħna. Aħna rajna li kien hemm sinerġija bejn ix-xogħol li qed nagħmlu aħna u x-xogħol li kienet tagħmel il-foundation. Fis-sens li parti essenzjali minn dak qed nippruvaw nagħmlu aħna u t-taħriġ tan-nies fil-kumpaniji tagħna biex nidwek li huma klijenti tagħna, jew l-SMEs jew qed jagħmlu restructuring. U allura aħna bħalma kellna minkien speċjalizzat fuq l-operations, kellna minkien speċjalizzat fuq il-marketing, kellna minkien speċjalizzat fuq il-finance biex aħna kun istantuhom ċertu għajnuna lill-kumpaniji li ġew għandna, qedna mela ħanużaw il-Foundation for Human Resource Development biex jkunu huma biex ngħidwek l-Center of Excellence intern tagħna f'dik li hija Human Resource Development. U allura naħseb li ħloqna linkage importanti bejn dak li kun qed nagħmlu aħna u l-FHRD biex huma jgħinuna mill-aspett ta' human resource development fl-intrapriżi żgħar. Dak kien ir-relazzjoni. Ta' dan ta' dan aħna konna qed inħallsuhom tas-servizzi qed jagħtuna.
Kummenti il-Ministru?
Nistaqsi nara, skont qed nsemmu il-KEIVIC, l-Incubation Center ta' Kordi. Fil-fema tagħkom, x'inhu l-iktar ħaġa li qed tillimita it-take-up tal-ispazju li ovvjament għandna hemmhekk tal-pajjiż? X'inhu ma il-limitations? Is it information? Is it proġetti li għandu sens jew xi ħaġa oħra?
Naħseb jiena dejjem emmint il-poplu Malti jiena ngħid li huwa veri entrepreneur, jiena li għamin li il-Malti mhux imprenditur għalija tgħix dinja għalija għax kulħadd imprenditur. Però sfortunatament l-immaġinazzjoni, kreattività, il-know-how li għandna x'fejn jispiċċa. Niftħu xi butik, niftħu xi pizzerija, niftħu imneħħu fir-real estate fejn kien hemm ovvjament return tajjeb ħafna, jiġifieri hija di know-how, di investment opportunity. Ma ninsux li meta aħna ħaninvestu fi proġett ġdid li mhuwiex wieħed minn dawn, ovvjament rridu naħsbu fis-suq, is-suq lokali jiflaħ jew le. Jekk ma jiflaħx għandek problema kbira, għax minn day one qasha tissalib tibda tħares l-export market. And that is not easy. U t-tieni net kif se ma tajjeb l-onorevoli, waqt li inti barra pereżempju tmur ġo kolleġi speċjalizzati, jiena mort l-Slovenja pereżempju, għandhom kulleġġ tal-electrical engineering biss, xi 400 student. Qed ngħid l-Slovenja mhux qed ngħid il-Ġermanja jew xi pajjiż b'ekonomija ħafna iktar avvanzata. Jiġifieri l-ammont ta' know-how, ta' teknoloġija li tiġi ġenerata, adattata u ġenerata mill-università, aħna tmur kemm xi ssib, issib ftit studenti. Jiġifieri waqt li aħna qegħdin nippruvaw ninkoraġġi l-università, etc., però forsi hemm ukoll ċertu reluctance, biex mhix reluctance, forsi ċertu biża, ċertu li professuri, per eżempju, li għandhom ċertu know-how biex joħorġu forsi l-lum qed jagħmlu konsulenza, qed jagħmlu privat, whatever, joħorġu minn dik it-tip ta' sitwazzjoni biex qed jisma' jilħammu niftaħ proġett kummerċjali. Jiġifieri it takes also din qed tbidla fil-kultura. Però ngħid li ktar ħaġa li hija diffiċli hi fiex ħat investi għana jkollna nies jew inġiniera, per eżempju, jekk ikollok xi proġett tajjeb ejdulna. Issa hemmhekk jidħol imbagħad l-Innovation Relay Center. Li parti mis-setup li hemm ippjanat huwa l-Innovation Relay Center li da xogħol li jara x'tip ta' teknoloġija u proġetti tiġi ġenerati madwar l-Ewropa kollha u mbagħad jipprova dik it-teknoloġija jew tinbih jew tiġi transferred lil imprenditori lokali.
Alla publicity u marketing jgħat jisir bizzejed biex jkunu l-studenti iktar aware da speċjalment dak se jispiċċaw fis-sens li għalkemm kultant wieħed jisma' bil-xi proġetti fil-Incubation Center, però jidrikom jgħat jisir xogħol bizzejed biex wieħed forsi jwassal dal-messaġġ biex ikonna iktar nies li huma aware li jistgħu jipparteċipaw jew jistgħu jieħdu spazju brenta il-ħejsa u b'assistenza ta' management, ta' accounting u assistenza oħra, ovvjament tinstab fil-Business Incubation Center.
Fil-marketing jina qed ma tagħmel biżżejjed, jgħid jiġifieri qed ma tkun taf hekk hux qed tagħmel ftit jew dejjem nista' nagħmlu iktar ma nitkellmu hekk, jiġifieri verità. Però jekk qed jagħmel aħna għandna preżenza kontinwa fl-università, nisponsorjaw il-KSU u kull ċirkolari li tibgħat il-KSU aħna nidru bħala an official sponsor tagħhom. Konna għamilna żmien nisponsorjaw kien hemm xi ħaġa tal-business planning. Jifiri kien hemm xi jifiri ma barra li għandhom presentations, etc. Kenna sponsorjajna tal-inġinerija, ovvjament għax l-inġinerija hija fakulta li iktar minn forsi fakultajiet oħra li tista' tiġġira dak tip ta' proġetti. Fil-fatt hemm the Engineer Award li għallu li din id-daxxar ħassir ġifri u sponsorjani aħna. Ri hemm linkages magħhom, però bej li tagħmel daw l-effett għandna lista aħna ta' nies li kienu ntolqgħu interess li kull xahar jiġu update ċek jiġri fil-kejbik, etc., li hija tal-fuq minn il-fruq. Jifieri hemm website, jifieri hemm ħafna affarijiet li għaddejjin, però ma neskludix li nistgħu nagħmlu. Però forsi li mhux m'aktar mal-università, jien naħseb li forsi li fejn nistgħu qed jiftaħ huwa ma nies li qed jifeżiku f'fabriki li dawna jkunu expose għal ċertu teknoloġiji u forsi minn hemmhekk jisiru ċertu spin-offs. Jiġri sa llum hemmhekk iktar li konna aħna successful xi ħadd li kien engineer ma' multinationals jellek isma' l-karriera tiegħi waslet saw u mandisbok, ovvjament ikun xorob ċertu know-how u jgħidak il-know-how is-sammur u niftaħ għal-rasi.
Ziet kommenti? Le, mux għalfej, nistan niftu fuq suġġetti għu għak t-fidu.
Fuq l-incubation, konsan għalfej, illi għandkom komment li għet għandu jirreżisti illi għalloka jekk l-idea u l-applikant ma jkunux skont il-parametri li jridu kunu naqra stretti għaliex jien nista' nipprezza li ħajkol kompressjoni kif dina id-dur il-kelma li hemm 75 jew kemm hemm units wieħed jibda jimmaġina li kull tip ta' attività tista' u wieħed għandu jirreżisti li jkollu pressjonijiet biex jalloka sakemm ma jkunux. Għax inkella jiġri illi jiġi moment illi ma jkollokx post kif fil-farġara il-teknopark. Il-teknopark għall-ewwel kulħadd beda jaraħ bħala post void, veru, ma eventualment il-teknopark ġi installat b'tip ta' industrija illi wieħed iqisha teknoloġikament avvanzata u huwa tajjeb li jkollok park se. L-unika ħaġa li kont se nagħmel bħala komment fuq l-ibse huwa in ġenerali il-fatt kif wieħed japprezza li hemm dar l-istrutturar kollu u dan il-body ġdid kif ħa tintegraw intkom fiha. Naf illi dawn huma qed naraw in retrospect l-annual report u financial statements ta' din id-data. Imma wieħed ma jistax ma jitkellimx fuq il-proġettazzjoni tal-body l-ġdid ta' Mota Enterprise kif intkom ħadd iffittjaw u hekk taqblux illi għandkom tibqgħu separati jew hekk għandkomx tintegraw f'din il body.
George Board Chairman, basikament aħna l-ikbar challenge li għanna hija li nirristrutturaw il-mentalità iżjed mill-li nagħmlu lin-nies kif għandhom jaħdmu, għax in-nies jafu jaħdmu. Ma biex nagħtu eżempju, per eżempju fil-furniture industry u l-iżjed li sar xogħol kien fil-furniture industry, aħna li ridna nagħmlu u li dawn in-nies inġibuhom flimkien u jibdew iħarsu lejn xulxin bħala partners. Għal xogħol kbir, u llum nħarsu naqra lura, ngħid li kien hemm żewġ proġetti kbar li rnexxew, wieħed meta naqdu tliet entrepreneurs u ħadu x-xogħol tal-Korintja fi Tripoli. Inaqdu tlieta Amlo Kumpanija, Giovanna, Antlem DC, Ahnenio, u hadul kontrat, u hadul kontrat, muxax ġew preferuti, korinti għaz a business company, u daw kontrat il-min qabli l-omum. U sallum nistaw najdu l-kontrat is on stream. Jiri sejrin tajjeb, il-bira ħġim ħabbar u koll li dis imprenditori oħra inaqdu fl-imkien u fetħu showroom ta' furnishing ġewwa l-Libja. Dik li rridu nagħmlu aħna li żjed li rridu nirristrutturaw hija l-mentalità. Alla ma nibqgħux ngħidu ara jiena għax Toni xtara magna 60,000 lira jien ikolli magna. Illum fil-furniture industry nafu ben fatt illi il-produzzjoni li qed toħroġ minn Malta tista' ssir one third of the equipment li investejna fih. Jiġifieri hemm kapaciti enormi if jekk aħna nintegraw fl-imkien għax fil-kobar hemm is-saħħa tista' tidħol għal proġetti ikbar. Infatti kemm ġew u kemm jien ħdimna ma' tarzna. U għedin nisperaw li fit-tarzna jkun hemm ċans li dak ix-xogħol li kien isir fuq cruise liners biex jagħmlu refurbishment jibda jsir minn dal-kumpaniji Maltin jekk huma jingħaqdu. U mixin l-emmek, tarzna u Goski kun istgħu nagħmlu da xogħol għal ħafna raġunijiet. L-ikbar problema li għandna bħala ebse aħna hija the restructuring of the mentality. Anka t-mora għand bniedem, għed jgħamil il-kċejjen, jgħamil il-bedrooms, jgħamil il-sitting rooms, jgħamil kollox. Medan bat t-istaqsi għetar l-kem ta' għamil bedrooms. Għedek għamil 48 sena, għedlu kitchens, għedlek erba, għedlu ma' fejt għamil kitchens. Sip il-nicċa tijak għamil bedrooms, bis għax t-tider li zjed t-sta. Għana, il-problema ta' għana hija dik l-ikbar problema. Innis jiġu għanna basically għal for two things. Jew xridu fabrika, jew għax jridu loan guarantees. This is the basic. Aħna we take them further. Nos minn set investi flusek, għat attenta, għala għat investi jek, għax ma t-investi xaw. We have a team of experts, illi through the business planning process, noħdu għom where they should be go. The final decision is their own. Pero għanna problemi, semmit li fuq l-emmi limited. Kif se naraw l-integrazzjoni, jana l-lum iġi bniedem, jgħamil business plan, il-board tal-ibse tagħmel recommendation lill-MDC biex dan jingħata factory, u dejjem it-tul ta' żmien isek qed titfa' l-ballun minn posta għal ieħor. Jiena qed nispera li meta jiġi business plan se jkun hemm deċiżjoni iva tingħata factory m'għandu għal fejn imur tlabda board ieħor. U d-dedda jieġi l-format li jiva inti setenata l-factory mux aħna qed nagħmlu sempliċi recommendation wara dak ix-xogħol kollu, għana kull ma qegħdin nagħmlu qed intawlu l-proċess b'dan l-aġenziji sparpaljati kif narhom jien, being a one-stop shop, you get a decision, iva se tieħu factory li hemm inti se tieħu factory, m'għandek għal fejn toqgħod. Tibaħta għand ħadd imbagħad forsi l-bord tal-MDC ma ntaqax ix-xahar iddieħel u before you know it għandek xahrejn oħra dal-bniedem jiġemplinna isem hemm risposta le għax il-bord tal-MDC ma ntaqax mhix f'idejna. Issa u d-dis amalgamation, gets an answer, yes or no. U r-raġunijiet ovvja jkunu modijin kif qed jiġu modijin illum. Ovvjament hemm limited will have it. Teething problems like anything else, titgħallem, titara kif se taħdem. Però naħseb li at least we don't keep on playing tennis, kultant we play tennis, tibgħat in-nies isma' morant li bse dawk jaqduk. Issa ġi hawn, imma tista' tibgħatu għand ħadd, issa hawnhekk hawn irid jinħadam minn hawnhekk. Nistax tibgħatu iżjed, sa xtarru mor il-marza, għax daw ħajkunu kollha integrati f'post wieħed. Jiġifieri kif ngħidu aħna the buck stops here. Jiena naħseb li ovvjament se jkun hemm. Libse as such hija a division within MD Limited. Practically di jibse, ovvjament se jkun hemm jiena nispera kull organizzazzjoni tiġġedded minn żmien għal żmien għal aħar se tibqa' dejjem l-istess bħalma ġġeddidna aħna stess. Aħna sa tleċċurilu. So, we revised. l'assistenza al programma è collata all'assistenza e le con no cost night e le con la segnio am nio mahiar iftemo mahiar o am happy li asep li anche il complaints li che ne colna menant e di se non ha risposta ma asep il fat mush bish il fat li before a board paper comes up to the board jena hat linkar u li mur personalment nara al business nara al vera da xqetijajt ma karta ma tistax t-raġuna, l-ora t-mur tara, jgħid dak irrid, per eżempju, give an idea, morna għandu jgħed għawdex, għandu fabrika avvanzata ħafna tal-ħġiġ, double glazing, vera, state of the art. L-uniku biżali kellu kien li ma għandu xfej jikber. Ne, dan għamil double glazing għed t-daħal fil-ħġiġ li doesn't spreader. Però l-bizzati għaw li meta għed jħoss diġa li jekk ma t-tħol fl-Unjoni Ewropea se jkollok ċertu direttivi fuq anka l-ħġiġ li jużaw hotels ma t-istax ikun li ma jkunx splinter jkun splinter proof meta t-infaqa l-ħġiġ jibqa' miegħu. Qed jgħid li jekk dal-business se jiżdied, jien m'għandix fejn espandi, użaq sejtu pereżempju ilha, x'taħseb, kemm taħseb jien? Għalik ikun żid 50%, allora jekk ħażid 50% għax ma tagħmel shift flok ma tmur ġabini jikbar, spejjes iktar, toqgħod iċċaħlaq il-magni, eċetera, eċetera. Ej wara ma ħsibx fija. I mean, this is the type of għalin huma affarijiet.
E fil-fatt, bil-permestijak, fil-fatt ma meta saret l-ibse, l-intenzjoni kienet propja dan. U il-fatt, inti semmej diversi affarijiet. Iżda l-affarijiet li semmejt, illi naqbel perfettament ma dak illi għad, kienu kollha. Affarijiet li kienet tagħmel l-ibse. Per eżempju, inti semmejt l-allokazzjoni tal-artijiet. L-unika ħaġa għaliex l-ibse ma setax tagħti art dirett kienet inħabba l-art li huwa tal-gvern irid jingħata bil-fors mill-MDC. Għax l-MDC għandha eżenzjoni minn għalija l-att dwar l-artijiet. Fil-fatt li kien isir huwa illi qabel ma saret l-ibse. U qabel ma libse ma kienet tirrakkomanda. Il-bord tal-MDC kien jaħli żmien twil. Jaħli żmien twil. Jiddiskuti bl-istess kważi intensità. Plot li ħajjinata lill-Mastru Dasha u post li ħajjinata l-espansjoni tal-ST Microelectronics biex ngħidu hekk. U libse ħalqet propju biex hi meta tal-loka, tal-loka mblok. L-MDC kien jagħti biss la soluzzjoni. L-MDC kienu jitilgħu 25-30 meta żviluppajnija u tiet tal-industrijiżar u l-MDC was only kienet teħles minnhom f'ħames minuti. Laqas kienet tidħol fihom. Għax kien jidħol fihom l-ibse. U l-ibse kienet tirrakkomanda u sempliċiment inħabba liġi kienet mur l-MDC. Issa, jien wisq nibsa illi jarġa' jiġri telf ta' identità fis-sens illi libse kienet in all respects a one-stop shop u kellha tkun a one-stop shop għal l-industrialist, ngħidulu industrialist fil-fatt mhux industrialist, għal għaż-żgħir ħafna, għal micro. Għet nitkellmu, mhux qed ngħidu small and medium enterprises, kważi kollu small and medium komparat mal-Ewropa. Issa within a structure as it's going to be, jien mhux nibża illi jekk libse within this structure m'għażhomx l-identità tagħha ħadd intilef. U dak kollu li sar għaż-żgħir. Iżżaj, kienu ħossu out of place fil-ambitu tal-MDC. kien iħoss li mhux qed jingħata għax naturali, hekk inti jiġini persuna illi ħajħaddimli u jisportali, ma nistax nagħtih l-istess faċilitajiet li nagħti. Dan anke trid. Kemm għall-allokazzjoni, kemm għas-soft loans, kemm għall-know-how, u l-ibsa kienet proprja inħalqet għalhekk. Issa id-domanda li kont qed nagħmel kienet illi u l-kumment illi bil-ħolqien ta' din il-struttura ġdida jien nara bħala essenzjali li l-ibse will retain its identity within a larger. Għaxan less that is done, jekk l-ibse titlef l-identità tagħha, it is going to be ħammor lura mhux il-qudiem. Għaliex l-ammont ta' focus li jista' jagħti għal dak li huwa żgħir, għal dak li huwa incubator, mhux biex għal carpenters, jien niftakar meta bdejt bl-idea illi meta bdejna bl-idea illi nagħmlu il-local small industrial park, xi nagħmlu upgrading tagħhom. Niftakar kien hemm il-fader li qed jieħu u qalli għamilni domanda intelligenti ħafna. Għalli m'inti qed tara viżjoni f'Malta illi ħajkollok parks ta' carpenters u spray painters, għalli at the end of the day ħa tagħti servizz lilhom personali ma within a larger structure. Where is it going to get you? He was right. Fil-fatt, imma ma tistax tinjura illi l-ibse għanda il-ruol li torganizza l-industrija najdula jekk u s-servizzi b'mod li ikun in-nies jaħdmu f'ambjent li huwa deċenti, environmentally positive, u fl-istess ħin jistgħu ikabru n-negozju tagħhom. Illi sfortunatament this was not followed on. Hekk naraw il-fatt illi is-small industrial parks l-idea li għandhom isiru f'kull lokalità, pereżempju Malta tiġi maqsuma fi seba biċċiet u li sibt reżistenza għalija kbira mill-Planning Authority. Reżistenza enormi mill-Planning Authority. Għaliex hekk inti qiegħed a carpenter li taħdem il-melliħa, ta' xejn tagħha l-far, joħalluha, għandu l-klijenti, għandu l-klajn, għallu volja Malta bżajra, imma għandna din u l-idea li kien hemm barriera hemmhekk li nistgħu niżviluppawha fil-small plots u small loki. Resistenza. L-istess il-Planning Authority ir-rifjutat il-kwari li kienet diġa bniedem ħalliġi fideh qabad u diffidea u bbena a system of incubator units imma għal spray painters, carpenters, whatever it was, għall-area, l-catchment area tal-imqabba rendi e bella kumpanija. It was refused by the Planning Authority. But this was proprio to prevent an eyesore, as below ground levels, it was environmental.
Onorevoli, is there stats that there viene fuq xikun? Scusami.
Normalment jinterrumpuni il-gvern, mux xsibi.
Le. Ja biex natu anki fi ċans ta' feedback minna ħata,
Le, xiex pero dal-axar ġi announced il-Planning Authority tat permess ta' 17 plots, 17 different areas, li eżatt kif qed tgħid int, li dan ħabbara l-Onorevoli Vassallo, li it's a public-private partnership, li inti għandek kart, li qabel ma kellekx permess, issa l-Planning Authority released it for these such parks, so when, if they are taken up by the owners, 17 such plots, illi laħqu some 2,200 units if they are all taken on. Iva, ekku.
L-Onorevoli Hisler?
Aħna xtaqt nad-dokument fuq li għal Silvia Labonici fil-bidu dwar il-problema li kollhom professur universitario, ingegner, eccetera, li forsi kunu sviluppaw xi prodott referenza che ha difficoltà bell'intellectual property rights. Issa il-sena l-oħra daħlet fis-seħħ il-liġi ġdida tal-privativi, tal-patents, illi għall-ewwel darba tagħti l-possibilità jew illi patent tiġi reġistrata fuq żewġ persuni, jiġifieri jista' jkun kemm l-università kif ukoll min qed min iżviluppa l-idea. Fin-nuqqas ta' ftehim bħal dak, il-patent hija proprjetà tal-employer, wadi kemm il-darba il-professur tal-università qed jaħdem bħala impjegat u żviluppa fil-kors tal-impjeg tiegħu, allora dik hija tal-università, però li hemm interessanti iżjed hija li anki f'dik iċ-ċirkostanza, anki wadi fejn m'hemmx ftehim u allura l-preżumzjoni hija li hija tal-employer jew ta' minn qabdek biex taħdem, xorta waħda il-persuni jkun ivvinta in the course of his employment għandu dritt illi jitlob il-qorti biex tiddeċidi hi il-livell ta' kumpens li jista' jieħu kemm il-darba dik tiġi reġistrata u eventwalment żviluppata. Qed ngħid hekk għaliex dik il-liġi solvit il-problema illi qed iżommhom lura. U allura jkunu ma jafux biha, tkun ħaġa tajba jekk fil-prattika tiltaqgħu ma' dik tipi diffikultà li tirdu l-attenzjoni għaliha.
Jiena fil-fatt informat li l-Università qed taħdem qabdet l-MUS biex toħroġ policy li tkun ġenerali għal din tita situazzjoni fl-Università. Qed isiru rakkomandazzjonijiet ovvjament lis-Senat nassumi, jiġifieri l-issu s'issa mhux għax ma kienx hemm qbil, imma kienet iktar li ma kienx hemm awareness u ħtieġa ta' policy bħal din. Issa dina teżisti din awareness qed issir proposta ovvjament imbagħad il-professuri jew min huwa involut li tiddeċiedi jekk dak il-policy ħossix equitable jekk hix fair jew le. Però l-importanti għalina minnaħa tagħna x'għandna jkun 50 università u 50 professur. Ma nafux dak il-met. U l-importanti minnaħa tagħna huwa li għall-inqas hemm rikonoxximent ta' ħtieġa li jkun hemm policy biex imbagħad tagħti jew toħloq it-twitti triq biex dawn il-professuri kun jistgħu jgħidu ċertu inizjattivi kummerċjali. Però dak li qed tgħidilna ħadd notatija ovvjament.
Le jiena qed nifhmu dak il-punt li qed nipprova nagħmel huwa li fin-nuqqas dik il-policy daħlet il-liġi fejn qabel ma kienx hemm. Fudri issa frankament l-università tista' ma tagħmel xejn għaliex jekk il-professur u minnu jaħdem fuq u jiżviluppa xi invenzjoni li ta' tiħloq jew ta' tiħloq għal reġistrazzjoni ta' privattivi, tidħol il-liġi għalih. U allura anke jekk ma jiftiemx università, anke jekk l-università ma tagħmilx policy, ninsemm università sa xi dej imballu. Xorta waħda jista' igawdi minn kumpens li allura tiddeterminaha l-qorti. Naturalment kieku hemm policy tant l-aħjar għax kollox ikun iżjed ċar.
Biex immullura għal-punt li għajjen u għattar punt għalto, tajjeb li wieħed josserva li l-libse kienet involuta, forsi ċemen jista' jikkonferma u chief executive, right through the process fil-preparazzjoni tal-Malta Enterprise. U propju l-istruttura tal-Malta Enterprise jantiza biex mhux biss ma jintilfux il-funzjonijiet li qiegħda tagħmel sant tajjeb ifse, però wkoll biex jissaħħu. Jissaħħu permezz li issa kumpanija, speċjalment daw iż-żgħar, fej jekk irid jesporta murant il-medku, jekk irid assistenza dwar il-business plan murant l-ibse, jekk irid jieħu xi tip ta' proprjetà b'xi mod jew ieħor ukoll qed tidħol l-MDC, dina se tiġi b'mod iktar integrata. Fil-fatt tajjeb ingħid li forsi jista' utun update fuq li hemm proġett biex fil-missess bħal recording industry estate jiġi żviluppat struttura fejn dawk li jishom jiggradwaw mill-Business Incubation Center dawna ikunu jistgħu wkoll jieħdu spazju longer term biex allura Business Incubation Center iżommu għaddej biktar dawk li għadhom qegħdin jitwaqfu. Fil-fatt dan huwa proġett bejn l-MDC u l-Ibse bażikament u l-pjanijiet qed missejr bħal forsi tajtu update u għali ma jidhomx wisq, sakajna kien għat-Tening Authority għandna il-green light issa u l-istruttura u nisperaw. U mistoqsi oħra xtaqt ukoll forsi tispjega u naftit, l-input li qed ikun hemm mill-advisor Spanjol li hemm u allura wkoll l-assistenza li qed tingħata minn l-aspett tal-EU funds f'dan il-proċess tal-istruttura. Jena meċi tlet mistoqsijiet jiġifieri.
Fuq il-parti ta' kordin illum hemm awaiting il-permess mill-MEPA biex jinbeda. Jiġifieri x-xogħol tal-pjanti sar, it has been sent to MEPA for the L-libse se titħol għall-loan guarantee, infatti sena għar budget għas sena diħla, ma' korret, illi għana sena għamlu loan guarantee u jimbena ovvjament wara proċeduri normali mill-privat. Dan imbagħad jiġi allokat minna, għana sena għamlu l-allocation tiegħu. Però we are putting up the loan guarantee fuq il-proġett kollu. Hemmhekk skont l-aħħar figuri li rajt se jkun hemm once it's ready 75 units. 75 units of about 250 square meters each. Dan huwa kordin dik l-erja wara l-football ground illum aħjar iż-żura boots li ma joħroġġi ġurdin għalik. Naħseb li it could be made into a very, very nice park. Illi hemm bżonnu bħal-ħobs, I mean, if we had those units today, we could easily give them out within a matter of weeks. Għajni għazra bieċart, vera stingata, it's an eyesore, illi we could really make good use of it. Issa għedin nistennew il-sismu fuq ta' Francisco.
Għana taħt il-Fort Protocol bej Malta u l-Unjoni Ewropea konna inatajna 1.98 million euros dawn daħlu bħala parti mill-finanzjament u mill-riżorsi finanzjari li kenna aħna bħala libse, jiġifieri m'aħniex qegħdin ngħidu dan il-proġett taħt il-EU u dan il-proġett tal-libse. Però il-EU kienet approvat numru ta' programmi minn tagħna l-iktar qed nitkellmu fuq il-programm ta' restructuring u ovvjament allora meta aħna napprovaw proġett parti mill-finanzjament ta' dak il-proġett qed jiġi hemm allokazzjoni minnha tal-EU. Dina s-sistema kif qed taħdem. Ir-rowl tal-EU advisor bażikament huwa wieħed ta' advisor, jiġifieri dan kif naraw aħna xogħol huwa primarjament li jara li il-flus qed jitnefqu b'mod effiċjenti, jiġri m'aħniex qegħdin nagħtu handouts il-ħadd, jitlob prendi kontu jagħmel audits ta' kollox, nista' nassigurakom, jiġifieri, rapporti fuq rapporti, però dak huwa xogħol forsi, imma jiġifieri jgħix bir-rapporti as far as we concern. Għas kif nara jiena, però ovvjament kultant jitina wkoll xi parir fuq il-mod kif naħdmu ma naħdmu x'fejn nistgħu intejbu, etc. Jiġri r-rowl tiegħu u primarjament li jara li il-proċess ta' restructuring għaddej bl-aħjar mod possibbli, kif qal il-chairman aħna kull sena rrivedejna il-mod kif naħdmu, dejjem nieħdu is-suġġerimenti li jsirulna u fejn nistgħu nimpruvjaw, fejn nistgħu nħorġu b'inizjattivi ġodda ħriġna. Pereżempju nista' nagħtikom eżempju fil-bidu kellna aħna waħda mill-kritika kienet li l-business planning kienet ħafna minnhom kien jarawha komplessa ħafna. Li għamilna daħħalna servizz ta' diagnostiċi ngħidulu bħal xi ħadd li jmur u jagħmel fil-qosor jieħu ritratt tal-intrapriża u jara verament x'għandha bżonn. U dan akolna tinħarsuh kollu aħna. Biex imbagħad meta jmur l-intrapriża biex tagħmel li il-business plan jew tqabbad li xi ħadd biex jiena tagħmel il-business plan, mhux tkun ħajibda mix-xejn imma jkollu diġà dan it-tip ta' servizz. Issa dak tip ta' servizz qed nestenduh illum, pereżempju aħna nagħmlu technical audits Għax il-kultura tagħna kienet itlob fabrika ta' 2,300 square meters, iktar ma jkollok fabrika kbira, iktar ikun tak legal sabiħ il-gvern, biznina fil-fema tiegħi kienet il-mentalità. Illum aħna nibatu xi ħadd espert fil-loġistika u mill-lat tekniku biex jara verament għall-ammont ta' turnover li tipproġetta dik l-intrapriża kif qed jużaha l-ispazju, kemm verament għandu bżonn. Onestament ngħidilkom li kien hemm proġetti li pereżempju jkunu talbuna X u aħna ntuhom X divide by 2 or whatever. Jiġri qed nagħtu dan it-tip ta' servizz l-istess b'xejn. Jista' jkun illum pereżempju li xi ħadd aħna ntuh pereżempju training needs analysis. Kemm hawn intrapriżi Malta qed nitkellmu ta' 50 m'għandx qed nitkellmu ta' tnejn min-nies, ovvja qed nitkellmu ta' 40-50 ru. Li jifmu li għandhom bżonn jitrenjaw in-nies, jifmu li għandhom bżonn jagħmlu programm ta' taħriġ għan-nies. Għaliex qegħdin nagħmlu aħna? Qed nibagħtu dat-tip ta' esperti biex dan jagħmilu t-training needs analysis u mbagħad ovvjament ngħinuk biex jiwetta ta' it-training. Health and safety. Għandek ħafna llum operations ta' health and safety u ħadd jaf li għadna fl-ewwel fażi ta' hemmhekk li fejn hemm ħafna practices fl-intrapriżi tagħna li ma tantx huma health and safety compliant, jiġri rridu nħolqu aħna wkoll din il-kultura environmental, x'tip ta' affarijiet qed jintremgħu fid-dranaġġ, etc. etc. Ara qed għandna l-liġijiet, imma bejn il-liġijiet u l-actual enforcement tagħhom hemm ikunu sinċira hemm qabża kbira. Jiġri once again aħna qegħdin nibagħtu konsulenti qabdin minna. Hemm każijiet per eżempju huma health and safety environment fejn itwalbuhom pagament ta' 30%. Hemm każijiet oħra fejn aħna ferm huwa technical audit u l-business plan overview fejn aħna ntuħ b'xejn. Tgħid li għalfejn tiċċarġaw 30%. X'aħna nemmnu dejjem minna li jekk ma joħroġ xi ħaġa ma jkollux commitment lejn dak ix-xogħol qed isir. Ta' b'xejn kuħad illek iva u iva bagħtu. Hemmhekk tgħidu oħroġ lira, ħalli noħroġ 3 liri aħna. Jara li għandu ċertu tara li hemm ċertu commitment. Veri aħna dan huwa proċess kontinu fejn nirrevedu kif naħmu ma naħmux u naħseb li l-EU advisor kellu wkoll sem f'dan l-improvement qed nagħmlu.
Dan huwa rimontato?
Lord Sassi għadek kemm hekk fuq il-health and safety. Jiena l-bieraħ mort nara l-ex landfill ta' ħalluqa. Għax mhux uffiċjalment għadli minn għal Awdnejja illi hemmhekk ħajsir żona industrijali għal l-intrapriżi żgħar għal traders. Wieħed ħan konsiderazzjoni l-importanza illi jiġi eżaminat il-post inħabba l-kontaminazzjoni li seta' kellu qabel ma jiġi rehabilitated.
To put the record straight, fil-fatt fuq dik l-erja ta' ħalluqa, jiġifieri fuq l-ex miżbla ta' ħalluqa li tiġi eżattament quddiem il-fabrika ta' Andrews Fields, għamilna press conference s-sena l-oħra fejn tajna d-dettalji kollha, qed ngħidlek għaliex tajt li kien hemm informalment eċetera eċetera smajtu. Fej ippreżentajna il-development brief li għamlu l-planning authority fl-imkiema l-MDC. Wadri ma hemm xejn informali fiha, l-implikazzjonijiet kollha ġew studjati mill-planning authority u il-konklużjoni kienet li the site is ideally suited għal proġett. Jiġifieri hemm tliet proġetti fuq dik l-area hemm madwar iktar minn 70 tomna, 80 tomna, illi 50 tomna minnhom li huwa fejn hemm il-muntanja biex niftehmu fejn qed il-land fil-propja ħad tiġi livellata għaliex dik l-area ma tantx se tintuża għal affarijiet oħra. Ħad tiġi livellata landscaped u tinata u fil-fatt l-MDC diġà sa fejna fina waslet f'diskussjoni avvanzati kemm tiġi ħarġet il-letter of intent ma' kumpanija biex torganizza trailer park, jiġifieri dal-50 tomna jew thereabouts tinata biex iġu parkjati
trailers li bħalissa l-lum il-ġurnata u ma mxerdin ma Malta kollha ma ta' periklu u meta tmur biex tgħidilhom isma' li tipparkja trailer hemmhekk qed lek għax m'għandix fej u hekk morri fiċċulart ovvjament tidu sibu għard industrijali u biex tużart industrijali u tipparkja trailers ovvjament il-prezzijiet ma' prohibitivi immens. Hemm xi 10 titmim oħra illi ħajintużaw propju għal units żgħar biex jaħħawsjaw fihom għall-kelma. Xawsi għaw, nħiħu t-spelli għaw, industri, biex jakkomodaw, industri illi huma li għandhom ċertu nuisance value, bħal sprayers, ecc. Li huma edin ħafna drabi sibhom fiċ-ċentri tal-irħula illi qed jikkawżaw problemi lill-ġirien, ecc. U meta l-istess ħaġa tagħmel tgħidilhom, isma' tagħmel ħsara jgħidlek kif naf imma x'ista' nagħmel, ma sax nagħmel il-business tiegħi, waller ovvjament qed ħantuhom l-opportunità li to relocate għal din area li hija ċentrali, eċetera, eċetera. U mbagħad hemm 10 tmiem oħra illi ħajjingħataw lill-kunsill lokali ta' Ħalluqa bħala recreation area, ground tal-futbol, eċetera, eċetera. Ir-recreation area se jiġi finanzjalment fil-parti kbira tiegħu minn daw iż-żewġ attivitajiet l-oħra li tiġi organizzati. Però fuq dan hemm rapport tal-Planning Authority li għamlu development brief flimkien ma l-MDC fis-sens li l-MDC tal-Planning Authority biex tagħmlu. Qed ngħidlek għaliex m'hemm xejn informali fiha. U l-Planning Authority kif solitu tagħmel literalment it-tikkjat punt punt li huma l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-erja. Jiena kont sorpriż li dil-proposta li kont għamiltuhom jiena ma sabu ebda żvantaġġ. U l-unika restrictions li għamlu u sewwa għamlu huwa li heavy vehicles ma jgħaddux minn ġuħ Ħalluqa. Pija dement illi ma jibdewx jitilgħu xi trailers jgħaddu minn ġol raħal, pija m'hemmx minn dar rapport żvantaġġi oħra li jista' jkun hemm. Il-parti tal-fabriki żgħar qiegħda fuq il-parti il-ħares lejn land fil-blandrums feeds wara darek, hija fuq il-parti tax-xellu, fejn ra tiġi fuq il-blat. Hemm parti żgħira fuq il-blat il-kumplement hemmhekk huwa barriera. Waqt il-parti tat-trailers da fejn il-muntanja, eċetera, eċetera. Hemm jaħsib ukoll li parti mill-erja tingħata lill-laqda tal-ħamim li jorganizzaw jorganizzaw dal-tlieqa internazzjonali, eċetera, eċetera, li xart li probabbilment tinduża l-offerta waħda fuq in-nett tal-plateau. Fej kull ma jkollhom bżonn xi area fi parkja u dawshom trailers kbar bil-da tal-ħamim li għal żmien twilu kollhom jitolbu daw tip ta' faċilitajiet. Di naturalment ma tqax taħt libse jew taħt l-MDC.
L-unika komment li xtaqt nagħmilek hija li jien użajt il-kelma informali għax l-impressjoni kienet illi ħadd ittieħed il-miżbla biss. Imma fil-fatt ħarġu t-tri għall-iżgumbrament ta' diversi bdiewa mill-għaliqi li qegħdin jiġu kultivati. Għalhekk għatlek b'mod informali għaliex parti minna kont konxu tagħha. U parti minna jidher li ħajtieħdu diversi għaliqi minn hemmhekk li huma kultivati u setgħu dawn l-għaliqi jkunu anka bħala isom barrier zone mill-qasam industrijali għall-belt ta' Ħalluqa. Forsi kien il-segretarju parlamentari jarġa jara din il-ħaġa forsi jista' jara jekk huwiex ta' interess li jittieħdu dawn l-liqi minn familja partikolari magħrufa għall-opinjoni tagħha, familja Penza, ma diġa għalfejn noqgħod naħbi minn huma, li qed jaħdmuhom u laqas ħajna tal-om kumpens tal-li ħajtieħdu dawn l-li tagħhom. Tew informati bla kumpens ta' xejn.
F'dik l-art li kienet identifikata hemm żewġ kirijiet mogħtija mill-Lands Department. Waħda minnhom hija tal-familja tissemmi. L-informazzjoni li kien hemm kienet li dawk li dik l-art ma kienitx qed tinħadem. Però f'daw l-aħħar ftit xhur jista' jkun li saru xi xogħlijiet hemmhekk. Ovvjament
jista' jkun li koinċidenza li daġara propju meta kien hemm dal-iżvilupp ippjanat, però jista' jkun għax l-artila ilha mogħtija lilhom minn għalija 1988 jew 89 f'dawk l-akwati. Però li si tratta ta' art tal-gvern u li allura ovvjament kan nitkellmu fuq li tittieħed lura għal skop pubbliku dejjem huwa eħfef li inti ddur fuq art tal-gvern li fuq art tal-privat kif jiġri fil-passat, u ir-regoli tal-kumpens tal-Lands Department naturalment japplikawha wkoll. Vodri kemm il-darba il-Lands Department se jieħu lura jittermina xi tip ta' kirja li teżisti għal skopijiet pubbliċi, u m'hemmx dubju dan huwa skop pubbliku per eċċellenza, ovvjament ikun marbut li jagħmel jagħti xi tip ta' kumpens. Jina il-familja li inti tissemmi kellimni wieħed minnhom u s-suġġeriment li għamilt jiena huwa li nitkellmu mal-Lands Department biex kemm il-darba art li qed tintuża b'xi mod anke remotament bħala agrikola tiġi sostituita b'art oħra. Għaliex l-aħħar mill-aħħar mhuwiex l-interess ta' ħadd illi art agrikola jew xi ħadd li huwa interessat li jaħdem art agrikola jitlef ma jibqax jaħdimha jew dik l-enerġija li għandu biex għall-agrikoltura tintilef. Arti toħra ta' gvern jeżistu wkoll.
Permettu li ftit nixtieq li fil-ħin li baqa' kemm jista' jkun nifukaw fuq il-dirigenti tal-ibsena qudiemna. First of all, ħalli they will sing for their supper. U t-tinet ħalli hekk hemm xi informazzjoni ta' interess pubbliku li tista' tiġi solicited mill-interventi tal-membri ta' dan il-kumitat kemm dan naħa tal-gvern u naħa tal-oppożizzjoni jiġu highlighted ħalli ma jkunix għal fejn għamlu a second hearing fuq l-ibsen, naħseb li s-seduta tal-lum tista' tkun self-contained u b'darbu ħan kun nista' naddu għal-biznis ieħor qabel ma nqabdu fil-manglu tal-budget sessions u affarijiet oħra. Jiġri iktar kummenti mill-membri preżenti għal-dirigenti tal-ibsen. Forsi
tixtaq ngħid kelma waħda żgħira li importantissima li l-ibsen la għandha fabriki, la għandha art u ma talloka xejn. Dejjem ta' prova business plan li tmur l-NDC minn hemm il-qudiem tsabtu NDC li talloka u kultant anki tgħidilna le maħniex se nalloka u lil din il-raġunijiet ta' kemm tħaddem nies, eċetera, eċetera, eċetera. They are few and far between. Però aħna ma nallokawx il-ħadd. I want to make that clear.
Biżiet kummenti? John?
Il-qasam tal-crafts jaqa' taħtkom. Bħala Crafts Village, per eżempju.
Mistoqsija tajba. Aħna kif qal Joe spjega qabel. Anybody who is in a manufacturing situation jista' jiġi għandna u jibbenefika mill-ditamil. Kemm crafts li qegħdin jimmanufatturaw xi ħaġa whatever it is, aħna nistgħu noħduhom bħala klijenti. Però ma tiġix taħtna essaġġ tiġi taħt il-Crafts Council. Però we have helped people aħna li ġew mill-crafts purely because they are in a manufacturing entity u qed jagħmlu restructuring. Jew mill-qudin bil-blaki.
Jew għax ikun proġett żgħir li jixtieq ikabbar ftit. Però ma jaħtux fl-issues tal-Crafts Village kif dafa maintenance dak ma jaħtux xejn. Imma proġett li huwa crafts, per eżempju, xi ħadd qed jaħdem għall-argument il-ħġieġ u li m'għandu bżonn fabrika jew mhux bil-fors qiegħed fuq Crafts Village, jista' jiġi għandna jekk għandu pjan biex ikabbar jew jikkonsolida l-biznis tiegħu, aħna nikkonsidraw li ngħinu ħġifier.
U affarijiet li huma jisu semi-industrial and semi-agricultural. Per eżempju, it-kabbi ta' ċertu herbs u hekk, daka jaqa' taħtkom.
Bħala attività primarja, ġifieri dak li mhix jaqsam l-agrikoltura tkabbir taħxejjex eċetera, u ma jaqax. Aħna nibdew minn meta dak il-prodott agrikolo jibda jiġi proċessat. Ġifieri, jekk preżempju għandu l-ħalib, jekk qed jagħmlu ġbejniet għall-argument, hemmhekk aħna nibdew naħtlu fl-istorja. fil-fatta natalba minn taġbejn biex nipruvaw nejnu għon fuq packaging l-affarijiet. Pero jekk jiġi xi ħadd irid jiżra xi ħaġa herbs, whatever, sar lum dak jaqdat il-kontroll. Ma jiti kumparti mill-proċess kollu, jiġifieri mhux ikun xi ħadd, pereżempju, ħajjagħmel it-tadama l-argument ta' fis-seller, aħna dak mhux se ngħinuh, però jekk jiġi ħadd jgħidilna isma' l-argument jiena rrid nagħmel l-imbit huma ħa nagħmel id-dwieli tiegħi, allura aħna ħa ngħinu biex ngħidlek il-proġett li jsir l-imbit, imma mhux il-min ħa jiġi għad-dwieli biss. U l-istess naf kunċett japplika b'mod ġenerali għall-agrikoltura.
Commenti?
Jo. Ewenet għad pjaċir li nisma anki fuq kwestjoni ta' kritika li kien hemm fil-passa fuq business plans u hekk minna jara ċirġit li llum hawn il-business diagnosis services fil-fatt. Imma x'qed nsaqsi ftit, isir ħafna xogħol utli fl-opinjoni tiegħi u professjonali żgur, dak li huma sectoral studies. Illum hemm numru tagħhom mhux ħażin jidher, però għandi l-impressjoni. Reġuni għal kini forsi muxek, ma dik l-impressjoni li għandi. Li for public consumption, ftit li ċej joħroġ dan, u nixti nsaqsi x'jiġri eżattament, la darba għandkom tagħmlu studju hekk professjonali, eċċetera. U jiġi komunikat awtomatikament lin-nies f'dak is-settur, jew issir il-konferenza u min jiġi u speċi fuq hemmhekk l-affarijiet. Dik x'taqt insaqsi u x'taqt ukoll, insaqsi x'inhi r-raġun li donnu ma tantx issir pubbliċità fuqhom dan rapporti, vera forsi biċċiet minnhom ikunu tekniċi, ma naħseb anke bħala public mentality għal public consumption as such, ikun tajjeb li wieħed ikun jaf x'ikun għaddej f'setturi differenti. Difikultajiet li jista' jkun hemm mal-futur, rakkomandazzjonijiet fejn wieħed jista' jimxi l-qoddim u pariri sirja tekniċi. Jiġri xtaqt nsaqsi fuq dan l-aspett jiena.
Bħala sector report saru sensiela minnhom wasalna fl-aħħar il-verità, saru tal-amara, tal-printing, building materials fil-fatt ħalli l-lonċjaw nejn tal-building materials il-ġimgħa d-dieħla. Għamilna tat-tadam, jew tal-proċessar tal-frottu l-ħaxix. L-ewwel ma nitgħallmu ħanidu l-verità, nitgħallmu aħna għax sal-lum informazzjoni speċjalizzata f'dawn is-setturi ma kien jeżisti xejn. Jifieri l-ewwel ma rridu nifhmu aħna stess, jekk qed nitkellmu fuq settur partikolari, kif ħa nippruvaw ngħinuh x'inhu huma l-bżonnijiet tiegħu, x'fejn huma b'saħħithom, fejn huma l-problemi u l-opportunitajiet tagħhom. Jiġifieri l-ewwel biex ngħidu hekk n-nies li qegħdin jitgħallmu minn dak kollu huwa aħna stess li ttieħ sens ta' direzzjoni fejn iridu nieħdu dak il-xismu. Aħna daw nipprintjawhom, nagħmlu gazett qegħdin fuq CDs, qegħdin fuq il-website, jiġifieri llum hemm aċċess miftuħ għalihom li dejjem tista' tagħmel iktar kif qed qabel, nużawhom fin-newsletter, nagħmlu sinopsis tagħha, nagħmlu wkoll. Forsi ma morrux fil-gazzetti aħna ma tantx imorru ċertu elementi fil-gazzetti pubbliċi għax nemmnu li, pereżempju, tal-ħaxix li nitkellmu hekk, l-udjenza tagħha li n-nies li vera interessu ma ta' tasar, kellna seba' kumpaniji, ma kienx ermijiet, jiġri tat-tadam u tal-ħaxix u l-affarijiet l-oħra kellek seba' bażikament, jiġri mhux kull settur għandek ermijiet. Kif qed tajjeb inti aħna l-huma ħaġa nagħmlu. Namlu press conference, nejdu li sal dal-istudju biex min irid jitol, jitlabunna aħna intulu. Namlu laqat, għanna sa' preżempju fu dal-kas tal-building materials, laqat specifiċi għal kull min qed jopera f'dak is-settur, ovvjament aħna ninkoraġuhom li jiġu, ġieli ġew u ġieli ma ġewx daqshekk, ħankunu onesti. U mbagħad dejjem kważi kważi f'kull settur li għamilna tal-amara, tal-printing, eccetera, titwaqqaf ukoll li aħna ninkoraġġixxu daw li twaqqaf forma ta' trade association. Jiġifieri parti mbagħad allura mix-xogħol tar-rapport huwa li l-trade association tagħmlu tagħha dan u hi stess tibda tgħid isma' bħalissa jien x'għandna bżonn isir. U dak li qed tiddetermina l-trade association li hija huma stess mhux aħna qed ngħidulhom issa, huma ħajdu isma' ħanfasslu mela aġenda. Ħanfasslu pjan. Tassa nagħmlu bħala assoċjazzjoni mibni msewwes fuq dak li jkun qal is-sector report. Veri vera li forsi s-sector report ma jkunx wasal b'mod dirett għal kull individwu, Però kemm għalina u kemm għall-assoċjazzjoni li t-rappreżenta u qed toħol inna action plans hi biex twettaq dak li hemm bżonn fl-aħjar interess ta' dak is-settur, dak huwa l-prinċipju tagħna li qed ngħidulhom take responsibility for your own destiny. Aħna ngħidukom biex kif li tiċċermen intukom asba biex titalmu t-istadju, ma mantukom xilħuta, because we want them to be self-dependent. This is the whole idea. Jibri meta ħana tuħom dan il-rapport, jadulom issa sta għalikom, un issa nejt li għadda mill-affet li ħana pjanatu għali, it-ċet associations għet intuħom għajnuna daqs li kiku huma intraprizi individuali. Jibri, għamet għabel, di bħal tal-marketing, dejjem tista' tagħmel iktar u naċċettaw li forsi nistgħu nagħmlu iktar u l-PR ma kienx iktar ħaġa li forsi tajna importanza aħna, ġifieri nista' assigurak li l-Ministru żgur jaqbel miegħek f'din il-ħaġa. Però aħna dejjem pruvajna niffukaw u ftit resorsi għalmin attivament aħna 22 ruħ, niffukaw iktar li jkunu diretti fl-approach tagħna.
U qed insibu working through the associations qed taħdem tajjeb. Per eżempju għadna kif organizzajna course ta' business planning. 86 people applied for business planning course, kellna naqsmuhom in different classes. Per working through the ovvjament working through the association, the general public, però in reality għana nixtiequ nagħmlu l-isforzi tagħna fejn ħallu l-frott. The general public mhux interessat knowing about a business plan, kiri tiġi jiġi wkoll. Amma normalment we're trying to help the people that need the help.
L-uniku ħaġa li forsi permetti li fuq il-risposta. Veru forsi inti kuni konċerna seba fabbriki partikolari, ma titfaris li għam l-lenti ekonomika u kod, l-lenti bil-kontribut ekonomiku fil-pajis. Naħseb li f'dak il-kontest ikun tajjeb li dan it-tip ta' studji jiġu published. Jek tara tip ta' artikli jiġu published u l-udjenti li jkunu mmirati għalihom, naħseb ta' prezza li jkun hemm ħafna li jkunu ferm inqas immirata l-udjenza milli studji jekk tajbin bħal daw. U xtaqt nsaqsik, għax kont saqsik xi ħaġa fuq in-naħa tal-website fil-fatt, hemm il-website li huma available. Ma titta li hemm ħafna nies imprenditori żgħar li għadhom partikolarment dawk l-oqsma Amara fejn fien. U dan għandek ma' d-disamijiet. Li daw ma' jkunux daqsek user-friendly ma' computer systems, etc., etc. U xtaqt nsaqsi ftit fuq dil-website, minn number ta' hits li kolkom, etc. Speċi ftit feedback għandkom, jekk kux qed taqbad, speċi jekk kux taħseb xed tilħaq l-għaniet tagħha, jekk tirriflettix fil-fatt dan l-aspett ta' nuqqas forsi ta' teknoloġija da' parti li qed tiġi adottat minn dawn l-imprizi żgħar.
Li għamilna fil-website għamilna tibdili drastiċi dan l-aħħar fil-fatt. U għandna ma l-lonċajni jomx, għal ovvja li huma aċċessibbli diġà, però l-ħsieb tagħna huwa li il-website huwa supported minn database, aħna jkollna aċċess mit-terminal tagħna fl-uffiċċju li jekk bidilna l-programmi, jekk updatejna l-policies, jekk hemm xi informazzjoni oħra li nupdatejha u nista' nupdatejhom direttament u m'għandix għalfejn ngħaddi minn service provider li jettin maintainja il-website barra minna. U dak, spiċċan dak il-proċess tiġematilu. L-istatistika li għanna, ovvjament, ma tirriflettix dawn it-tibdiliet. U l-istatistika li kena fil-passat, meta nanedżajnija kienem ħafna ħiet spero diffiċli t-distingu minn fejġow. Dan l-istudju nispera li jisir. Fi żmien wara din il-lonċja u dan il-website, rritu n-monitorjaw kif tiġi. Kif ikun hemm ir-reception tagħha. Almenu llum għandna kontroll aħjar fuq dak il-website biex aħna nkunu nistgħu n-updatejhom.
Però huwa veru ġifieri li l-intrapriżi żgħar nett issa nitkellmu l-micro, aħna meta għamilna l-istudju anke fuq dawk għamilna, sibna li l-penetration ta' IT u computer use huwa limitat ħafna, ġifieri ma tantx hija għodda ideali biex wieħed jilħaq lil dawn it-tip ta' intrapriżi.
Kull minn prezenti hawnhekk u nkjassem tagħkom din il-laqgħa produttiva. Thank you. Ringrazzja l-awditur għal-ħin ta' tan ċabbat nieħu.